kule kilio, kijusoni pishe na pongela ziko mapa nyuma. Yeye ni fundi wa baresi na mudana yeye.